Laulamme virren 438. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Penna Parviainen Kajaanista. Virsi 438.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen seurapuheen johdannon Luukkaan evankeliumista sieltä yhden jakeen luvusta 22 Jeesuksen nimeen. Vaan minä rukoilin sinun edestäs, ettei sinun uskos puuttumaan pidä. Ja kun sinä kerran palajat, vahvista veljiäs. Rakkaat sisaret ja veljet, aattoseurat, tuolta mereltä puhaltaa vähän kylmä tuuli, mutta se ei meitä varmaan haittaa. Osa on jo löytänyt asunnon, teltan tai asuntovaunun tai muun paikan, mihin on asettunut. Kainuulaisittain voisin sanoa, että koppeentunut. Löytänyt hyvän paikan. Tämä Jumalan sanan kohta, muistitteko, mistä se löytyy, minkälaisesta tilanteesta? Se on Jeesuksen puhetta Pietarille. Muistamme ja tunnemme Pietarin hyvin. Jo aivan pienestä lapsesta saakka on Pietarista kerrottu Jeesuksen opetus lapsena, rohkeana, sanavalmiina miehenä. Tässä on Jeesuksen esirukous Pietarin puolesta. Voisimme tutkia hetken ajatusta rukous. Raamatussa on opetettu ja olemme seuroissa kuulleet, että rukoileminen ja rukous on armoetu meille jokaiselle. Se vanhurskaan rukous voi paljon, koska se on totinen. Mitä se tarkoittaa, että rukous on totinen? Eikö se tarkoita sitä, että ainakin heikosti uskoo pyynnön toteutumiseen? Tai ainakin rukoilee ja uskoo, että joku kuulee sen rukouksen? Heikko huokauskin, kun se sydämestä lähtee, niin on totinen rukous. Raamattu myös opettaa meitä rukoilemaan paljon, kehottaa rukoilemaan lakkaamatta. Psalmissa 1 on opetettu meitä, että emme vaeltaisi jumalattomien menoissa, vaan tahtoisimme tutkia Herran lakia päivin ja öin. Saattaa kuulostaa kovalta urakalta tutkia Herran lakia päivin ja öin. Mutta eikö kyseessä ole rukous, sydämen rukous Jumalan puoleen, että ole minun kanssani tässä arjen hetkessä ja joka päivä? Uskovaisen sydän on rukoilevainen sydän ja kaikessa nukkumaan laitettaessa, nukkuessa ja päivällä töitä tehdessä, niin saa olla ajatuksena rukouksen mieli. Tätä varmasti Jumalan sana tarkoittaa, että rukoilkaa lakkaamatta, hengessä ja totuudessa. Jeesus myös vuorisaarnassaan opettaa rukouksesta, opettaa, että emme rukoilisi niin kuin nuo jotkut lain opettajat tai fariseukset, jotka mielellään kulkivat suuren Raamatun kanssa kaduilla ja laittoivat viittaansa isot tupsut, jotta ihmiset heitä kunnioittaisivat heidän ulkoisen hurskautensa vuoksi. Jeesus ei opeta meitä rukoilemaan sen tähden, että me näyttäisimme hurskailta ja hartailta, vaan kehottaa meitä rukoilemaan sydämemme kammiossa, mene kammios, sulje oves ja rukoile hiljaisuudessa, niin isä vastaa sinulle. Sanotaanpa jopa, että saattaa julkisestikin vastata. Varmasti olet seuravieras tänne tullessa jo mielessäsi rukoillut, että menisipä seuramatka hyvin, saisi mennä hyvin. Näin saa mennä. Ennen kaikkea olemme rukoilleet, että Jumala kuulisi meitä ja saisimme uskollemme vahvistusta näistä seuroista. On saattanut joku sydän rukoilla hiljaisesti, että Jumala johdata minut takaisin isän kotiin. Tällaisen rukouksen Jumala myös kuulee, on luvannut, että kolkuttavalle avataan. Jeesus kehottaa myös rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta esirukouksen tavoin, ei vain omien läheisten rakkaiden puolesta, joiden puolesta lienee helppokin rukoilla, tai ainakin se tuntuu äärimmäisen tärkeältä ja se voi muistaa iltarukouksessa. Mutta Jeesuksen vuorisaarnan opetus on, että rukoilkaa jopa vihamiestenne puolesta. Kuinka moni pystyy meistä tähän rukoilemaan sellaisen puolesta, jonka kanssa on vihoissa? Kuitenkin Jumalan sana tähänkin kehottaa. Jumalan sana vuorisaarnassa on sellaista puhetta Jeesukselta, joka osoittaa meidät mahdottomiksi myös rukoilijoina ja kilvoittelijoina. Siinä vuorisaarnassa osoitetaan, että me emme kelpaa ilman Kristuksen armoa. Ja Jeesus sanoi, että olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. No, se on mahdotonta, jos emme katso täydellisyyteen, eli itseensä, Kristukseen ja Jumalan poikaan ja usko syntejämme anteeksi. Vain hän oli täydellinen ihminen. Me tarvitsemme armoa ja anteeksi antamusta. Jeesus rukoili monesti Raamatussa erilaisissa tilanteissa. Hän rukoili muun muassa Jerusalemin puolesta, ei niinkään sen kaupungin puolesta, vaan niiden ihmisten puolesta, luvatun kansan, omaisuuskansan puolesta. Jeesuksen ollessa muutaman vuoden, ehkä 2 vuotta julkisessa toiminnassaan, niin hänen kutsumuksensa ennen kaikkea oli omaisuuskansalle saarnata parannusta. Mutta toki muistamme muutaman Raamatun kohdan, jossa Jeesus myös avasi armon sanaa sille, kuka vain hänen eteensä tuli. Mutta Jeesus tahtoi sanoa tuosta Jerusalemista ja noista juutalaisista, että minä olen tahtonut niin kuin kana emo koota teitä siipieni suojaan, mutta te ette ole tahtoneet tulla. Tämän vuoksi sana julistetaan sitten pakanoille. No kenelle tämä Jeesuksen rukous oli? Vieläkö muistat? Se oli osoitettu sille Pietarille. Pietari, jonka nimi merkitsi kalliota, Keefas. Jeesus kutsui hänet opetuslapsekseen. Pietari oli todennäköisesti veljensä Andreaksen kanssa jo ollut Johannes Kastajan saarnoja kuulemassa ja ollut tietoinen ja kenties Johanneksen aivan opetuslapsi joukkoa. Mutta Jeesus kutsui hänet, Pietari oli kalassa ja sanoi, että jätä verkkos ja tule ja seuraa minua. Muistamme monet tilanteet tuon Pietarin ja Jeesuksen kohdalla. Pietari oli rohkea mies ja erässäkin tilanteessa, kun Jeesus kysyi opetuslapsilta, että kenen ihmiset sanovat minun olevan, niin nuo opetuslapset kertoivat, että joku sanoo sinun olevan Elia ja joku muu profeetta. Niin Jeesus kysyi, että no kuka minä teidän mielestänne olen? Ja Pietari ennättää vastaamaan, sinä olet Jumalan pyhä, sinä olet Jumalan poika. Tästä Jeesus antaa Pietarille sanoa, että tuota ei ilmoittanut sinulle sinun lihas eikä veres, vaan pyhä henki. Ja sanoo, että sinä olet Pietari, tälle kalliolle minä tahdon perustaa kirkkoni. Voisimme ajatella, että oliko tuo Pietarin usko, oliko tuo Pietari niin esikuvallinen, että Jeesus nosti hänet ikään kuin yli papiksi. Emme ajattele näin, vaan ajattelemme, että tuo usko, jota Pietari kantoi sydämessään, oli se usko, jolle Jeesus halusi rakentaa seurakuntaa. Tuo Pietari, niin kuin nuo muutkin apostolit, heidän sanottiin olevan perusta tuolle kirkolle, jonka kulmakivenä oli itse Herra Jeesus Kristus. Muistamme monia tilanteita, jossa Pietari sitten horjuu tai hänessä nousee se inhimillinen heikkous, mikä varmasti sinussa ja minussakin vallitsee. Nimittäin ei mennyt pitkä aika tuosta, kun Jeesus oli sanonut, että sinulle minä annan taivaan valtakunnan avaimet. Sinä päästät synnistä tai sidot synteihin. Niin sitten Jeesus alkaa puhumaan, että kohta tulee tilanne, että minut tapetaan ja nostetaan ristille. Niin tuossa Pietari ottaa Jeesuksen aivan käsikynkästä kiinni ja taluttaa sivummalle ja sanoo, että ei, ei Herra, älköön sitä tapahtuko sinulle. Pietari ei ymmärtänyt, että näin hän piti käydä. Toisaalta siellä nousi se inhimillinenkin ajatus, että vältetään se vaikea tilanne ja lähdetään pois tilanteesta, kuolkoon joku toinen, mutta ei meidän mestarimme. Muistatteko, miten vahvasti ja yllättävänkin voimakkaasti Jeesus vastaa Pietarille? Mene pois minun luotani, saatana. Tämä ei ole Jumalasta, vaan tämä on lihasta ja verestä tämä saarna. Näin joutui ojentamaan Jeesus tuota apostoli Pietaria, että meidän täytyy Jumalan tahto toteuttaa ja kutsumus, elämä Herra Jeesuksen kutsumus Jumalan poikana täytyy toteuttaa loppuun asti, oli se miellyttävä tai ei. Ja me muistamme, että se ei ollut miellyttävä. Jeesus ei halunnut välttää sitä tehtävää, mikä hänelle oli uskottu. Pietari olisi sen väistänyt, mutta Jeesus neuvoi häntä. Monesti muuallakin nuo opetuslapset valittivat, vaikka näkivät Jeesuksen ihmetyöt niin valittivat uskon puutetta erässäkin kohdassa, missä Jeesus kertoo, kuinka työlästä on rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan, niin opetuslapset pyytävät sitten, että kuka sitten voi pelastua? Herra, lisää meidän uskoamme. Tuntui mahdottomalta. Jeesus sanookin, että kukaan ei pelastu muuta kuin hänen kauttansa. Hän on tie, totuus ja elämä. Jumalalle on kaikki mahdollista. Muistamme myös tuon Pietarin epäilevän toverin Tuomaksen, jonka piti saada koskettaa Herran kylkeä ja käsihaavoja ennen kuin hän uskoi. Hänellekin Jeesus sanoi, että usko Tuomas, älä ole epäuskoinen. Se joka uskoo, vaikkei näe, niin tämän kaltaista uskoa meiltäkin tänä päivänä odotetaan. Uskoa ja luottamusta. Toki näemme ympärillemme tämän kauniin teltan ja voimme aivan aistia tunnelman, sen lämmön, mikä pienestä viimasta huolimatta on näissä seuroissa aina läsnä. On armon aurinko, joka saa sulattaa ja lämmittää sydämiä. Niin siitä huolimatta saatamme arjessa epäillä ja pyytää jopa merkkejä. Noita merkkejä pyysivät myös nuo fariseukset, pyysivät, että näytä meille merkki. Jeesushan kyllä teki lukuisia tunnustöitä, joilla hän ilmaisi jumalallisen voimansa, mutta ei hän ollut mikään seremoniamestari tai mikään sellainen, joka olisi niitä temppujen vuoksi tehnyt, vaan Jumala ilmaisi Kristuksen teoissa jumalallisen voimansa. Ja ainahan Jeesus opetti, että usko synnit anteeksi. Kun hän paransi sairaitakin, niin hän aina painotti sitä, että uskokaa synnit anteeksi, älkääkä enää syntiä tehkö. Näin Jeesus sanoo monessa tilanteessa. Meilläkin vaihtuu nuo tuntemukset. Olemme ihmisiä, niin kuin Pietari ja Tuomas ja kuka tahansa opetuslapsi. Tunteet vaihtelevat ja ne saavatkin vaihdella. Saamme olla välillä pahallakin päällä, kun vaikka on koettelemuksia, niin emme aina ole yhtä aurinkoa vaan. Mutta kuitenkin Raamattu meitä opettaa myös vihan hillitsemiseen. Vihastukaa toki, mutta älkää syntiä tehkö. Ei meiltä erilaisia tunteita kielletä. Ei mitään tunnealuetta kielletä, vaan pyydetään kuitenkin, että ja opetetaan kuitenkin, että kun meillä on elävä usko sydämessä, niin siinä on kaikki. Ilmestyskirjassakin sanotaan eräälle sananpalvelijalle Nuhteen neuvo, että kumpa sinä olisit kylmä tai kuuma, mutta voi kun sinä olet penseä, sinua ei enää kiinnosta tuo Jumalan sanan puhuttelu, eikä se kosketa sinun sydäntäsi, etkä halua laittaa syntiä pois. On tullut penseyden tila. Siitä Herra meitä varjelkoon ja varjeleekin, kun tahdomme lapsina lasten valtakunnassa pysyä ja uskoa. On Raamattuun mainittu tilanteita, jossa Pietarilla ja muilla opetuslapsilla oli helppo uskoa. Siellä tulee mieleen tuo, kun Jeesus lähetti heidät kaksin saarnamatkoille, kaksi miestä saarnamatkalle, niin sanoi, että menkää kyliin ja koteihin ja tarjotkaa rauhan sanomaa. Joka sen sanoman ottaa vastaan, sinne se rauha jää, mutta jolle se rauha ei kelpaa, niin karistakaa pöly jaloistanne. Ja kun nuo opetuslapset palasivat saarnamatkalta, niin heillä oli kerrottavaa Jeesukselle. He iloisena kertoivat, että pahat hengetkin tottelivat meitä. Toisessa evankelistassa ei Jeesus ota heiltä sitä pois, sitä tunnetta, että sai saarnata syntejä anteeksi, mikä synnytti heissä iloa. Mutta, ja hän sanookin, että minä näin, kuinka saatana sinkoutui taivaasta alas niin kuin pitkäinen tuli, niin kuin salama. Mutta sitten Jeesus opettaa, mutta iloitkaa ennen kaikkea siitä, että teidän oma nimenne on elämän kirjassa. Niinhän mekin saamme iloita ennen kaikkea omakohtaisesta uskosta. Sillä pääsee perille taivaan kotiin. Tai toinen tilanne, missä Pietarilla oli helppo uskoa. Minulla tulee tuosta juhlaportista, en tiedä mitä taiteilija siinä on tarkoittanut, mutta enkä ole ottanut siitä vielä selvää, mutta minulla tulee mieleen siinä ne kirkastusvuoren majat. Silloin kun Jeesus vei Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen luoksensa kirkastusvuorelle, missä heille ilmestyi jo pois nukkuneita pyhiä kaksi, Mooses ja Elia muistaakseni, niin siellä oli Pietarilla helppo uskoa. Herra, tässä meillä on hyvä olla. Teen 3 majaa, yhden sinulle, yhden Elialle ja Moosekselle, ja yhden minulle ja Jaakobille ja Johannekselle. Menikö se näin? Muistelen tuota Raamatun kohtaa, miten oli hyvää uskoa Pietarilla. Monet ovat suviseuroista sanoneet, että täällä on helppo työntää lastenrattaita, vaikka kahtiakin. On helppo uskoa, on yksinäisenä tai perheellisenä tai vanhuksena, tai mikä se elämänmuoto tilanne on, niin on helppo uskoa. Näin saakoon olla. Ja nämä muutamat päivät, mitkä olemme Jumalan sanan kuulossa, niin on tarkoitettukin meille voimaksi uskon matkalle. Mutta tuo rohkea Pietari, sanavalmis Pietari, nopea vastaaja, niin muistamme, mihin tuo meidän tekstimme viittaa, niin Pietari kielsi Jeesuksen. Tässä tekstissäni ennen sitä oli kohta, jossa Jeesus sanoo, että sielun vihollinen saa seuloa teitä niin kuin viljaa. Ja toisessa kohdassa Jeesus sanoi, että kun paimenta lyödään, niin lampaat joutuvat hajalle. Niin rohkeus petti Pietarilla. Kyllä hän oli siinä vielä valmis, sanoi Jeesukselle, että minä ennemmin kuolen kuin kiellän sinut. Mutta Jeesus ennusti, sanoi, että ennen kuin se kukko laulaa, niin sinä 3 kertaa minut kiellät. Aivan mahdottomalta tuntuva ajatus Pietarista etukäteen. 3 kertaa lyhyellä välillä kieltäisi herransa ja mestarinsa. Mutta tällainen on ihminen. Hyvässä hetkessä on hyvää uskoa. No sanotaan kyllä, että kun on ajallisesti rikasta ja on tavaraa ja on terveyttä ja ei ole sotaa eikä ole vainoa, niin voi olla kyllä vaikeampikin uskoa. Sillä kun ihmisellä on vaikeaa, niin silloin hän usein kurottaa viimeistään silloin katseensa taivaallista isää kohti. Tulee mieleen, että kukaan muu ei voi minua auttaa kuin Jumala, rakas taivaallinen isä. Silloin monella nousee rukous, että Herra, lähetä näitä sinun omiasi minun luokseni, minua siunaamaan. Voi kun se on hyvä rukous. Sillä tavalla Daavidkin rukoili ja siihen rukoukseen vastattiin. Tuo Pietari joutui siis nöyrtymään, parannuksen askelille. Raamattuun on aivan tarkoituksellisesti kirjoitettu noita myös noita esikuvien Pietarinkin lankeemuksia, jotta me voisimme nähdä, että samanlaisia ihmisiä ne oli. Tuossa muistan kohdan, kun Paavalikin joutui Pietaria kerran nuhtelemaan. Se on apostolien teoissa. Siellä on kohta, jossa Pietari menee pakana kotiin, mutta välttelee juutalaisten pelon vuoksi noita pakanuudesta elävään uskoon syntyneitä. Ja tällöin tarvitsee Paavalin kaikkien kuullen nuhdella Pietaria, että Pietari, veli, että älä sinä tällä tavalla toimi, vaan muistele sitä tilannetta siellä Korneliuksen kodissa. Muistele sitä. Ja Paavali kehottaa, että me saamme olla vaikeassakin tilanteessa Pietarin tavoin kuitenkin selkä suorana. Epäuskoisen maailman keskellä meillä ei ole tässä uskossa mitään hävettävää, vaikka se tuntuu siltä, niin saamme uskoa aivan avoimesti ja iloita uskosta ja evankeliumista. Älkää hävetkö Kristuksen evankeliumia, sillä se on voima itse kullekin autuudeksi, kirjoitetaan Raamatussa. Jeesuksen rukous, ettei sinun uskos puuttumaan pidä. Jeesus tiesi, että Pietari tulee lankeamaan, mutta hän rukoili, että Pietari ei menisi maailmaan, ettei tuo lankeemus kävisi hänelle niin raskaaksi, ettei hän siitä rohkenisi käydä parannuksen askelille ja evankeliumia anelemaan. Jeesus rukoilee myös meidän jokaisen puolesta taivaassa. Rukoilee, että me arkisissa askareissamme tahtoisimme hänet tunnustaa Herraksemme. Nousee vielä mieleen tuo, kun Pietarin lankeemus oli toisen tyyppinen kuin sen Juudaksen. Kerran eräs kysyi minulta, että mitäs pappina teet, jos joku pyytää kastamaan lapsen nimeksi Juudas. Sanoin, että en kasta. Niin on sillä paha maine sillä nimellä. Juudas raukka petti Herransa. Me Raamattua jos luemme, niin muistamme, että Juudas oli paaduttanut sydämensä. Raamatussa sanotaan, että hän oli varas. Hänellä oli rahan ahneuden synti, oman tunnon turmellut ja johtanut sitten epäuskoon. Ja Juudas raukka petti Herransa. Pietari kielsi, mutta Juudas petti. Tuo Juudas tunsi tekonsa seuraukset ja huono omatunto vallitsi, kun hän näki, että hän on pettänyt viattoman veren, mutta hän meni väärään paikkaan, meni väärään paikkaan pyytämään, kertomaan. Hän meni sinne, kenelle oli Herran pettänyt. Meni palkkapaimenten luokse, joita ei kiinnostanut Juudaksen huono omatunto. He sanoivat, omaapa on asiasi. Jumalan valtakunnassa ei kenellekään syntiselle sanota, omaapa on asiasi, vaan täällä saarnataan kaikki synnit Kristuksen ansion perusteella anteeksi. Tälläkin hetkellä on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Uskokaa kaikki synnit anteeksi, kun olen tässä teidän edessänne, niin tahdon pyytää myös itselleni, saarnatteko kaikki synnit anteeksi. Haluan uskoa Jumalan lasten joukossa. Älkää koskaan lähtekö Juudaksen askelille. Kyllä me Pietareita olemme. Me kyllä syntiin joudumme. Saatamme vaikeassa tilanteessa olla sanomatta Jumalan terve tai tunnustamatta uskomme. Mutta näissäkin heikoissa hetkissä me saamme rukoilla Jumalalta voimaa. Ei tätä uskoa tarvitse hävetä. Se usein puhuttelee myös epäuskoista, jos pääsee kuulemaan, että miten täällä toisiamme siunaamme. Muistatteko sen, mitenkä Pietarilla oli ihana tilanne toisaalta siinä, kun hän oli pettänyt. Hänellä oli hirmuisen huono omatunto, aivan katastrofaalinen tunne ja tilanne, mutta Jeesus kohtasi hänet armahtavaisella katseella. Ei voinut Jeesus puhua, ei ollut siinä sanan aika, mutta Jeesus kohtasi katseella. Se oli armahtava, kutsuva katse. Ja Jeesus tiesi. Pietari meni, itki katkerasti, mutta meni omiensa luokse. Haudalta tuli viimeistään viesti Pietarille. Kristus on ylös noussut. Usko Pietari, tämä ilosanoma, usko se anteeksi. Erikoisviesti Pietarille enkelin suulla. Kertokaa myös Pietarille. Tämä erikoiskutsu on sinulle myös epäilevä, ehkä epäuskoinenkin kuulija, joka tahdot uskoa syntisi anteeksi. Usko anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat silloin olla turvattuna ja siunattuna. Saat omistaa, eli saat sydämeesi elävän uskon. Se elävä usko syntyy kuulosta ja se kuulutetaan julki Jumalan valtakunnasta pyhän hengen työnä. Usko tämä, Raamatun mukainen saarna. Jos et usko ja epäilet, lieneekö tuo, puhuuko tuo oikein, niin tutki Raamattua, tutki niin kuin Paavalin saarnaa juutalaiset tutkivat. Apostolien tekojen mukaan tutkivat sitä jälkikäteen ja jotkut totesivat, että oikein puhuu tuolla tavalla, minäkin haluan uskoa. Usko siis anteeksi. Älä lähde Juudaksen askelille, vaan omista sydämeesi tämä evankeliumi. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Päätän tämän puheen Jeesuksen nimeen. Aamen.